trīs ir pienākuši, varam sākt sēdi, un pat cik mums pagājušā nedēļa, kad atnāca darba kārtība, tad paredzētu bija viens jautājums, tad tikās diezgan nereāli, bet, nu, ja nenāk jautājumi no vienas puses, tad pajautāsim jautājumus no savas puses. Tātad mums šobrīd darba kārtībā ir viens lemjošais jautājums un pieci informatīvi darbs jautājumi. Tātad kopējā darba kārtība ir ar sešiem jautājumiem. Lūkums to ir arī apstiprināt darba balsojumu. Es arī mums uzpšķīt, kas ir bijis tādi daudz papildinājumi.
Institūcija pašvaldībā, tad
Mums, mēs jau pareizi, nu visi arī atceramies to, ka iepriekšējā reizē, kad mēs par šo runājām, tad bija arī norunāts, ka būs gads kā diskusija ar pilsētu plānotāju, ka tas nav izdevies šobrīd, arī skaidrs, ka šobrīd ir budžeta plānošanas laiks un visi redzējums varbūt kaut kur citos darbos. Bet manuprāt, tomēr mums būtu nu, tā kā, no savas puses, nu jā, jāpieņem lēmumu šajā jautājumā, tad vai mēs piekrītam tam, ka mūsu pilsētā, mēs teikšu tā vienkārši galvenais ir šoferis, autovadītājs, vai tomēr mēs skatāmies un arī mums attīstības programmā ir ierakstīts par to, ka tomēr mēs esam arī gājēji braucīgi pašvaldību un pilsētu. Nu, kāda ir varbūt pārējā šobrīd vairāk kolēģi viedoklis, vai mēs piekrītām komisijai un likvidējām, jo mums ir tā iespēja šo lēmu mācāt.
Nu, sajūtas. Teiksim, par pašu kurzemes jau mēs pakūvējam, mums ir visas infrastruktūra un iežogumi izgūvē tā, ka tā reāli tas pārējais ir piekļūt. Un reāli kādā dienu braucot, tur mēs, ka nav 30 minūtu dienu, kāds nestāv vienkārši. Tur cilvēks stāv. Mēs par to, kā nebūs, viņi būtu jāņem ārā šī lēma, mēs tā pārējais tur ir beigās, bet tas arguments ir visu pilnu pie kīvas un tā. Trešā ir Apple vēl, man liekas, ka nu, pat to 100% spēlēs, man viņi būtu jābūt. Pārējiem būtu arī ģīvīs laukumā, man liekas, arī tā tur ir jau cilvēki pieraduši pie viņām. Pārējiem, es
nezinu.
Arī spēlēt, ka
ir
ar augstu sīru, arī tur. Tas tiek ir mani, no izokā. Tikai tas necīcīs, kā šis cilvēks žogu. Tur mēs esam žogu
Ja tu vienkārši
vēl tādu caurspīdīgu
materiālu,
jā, nu. Vai sākāt jau redzamību? Jā. Un tad pārējais paliek jau atkal drošā.
Jā, jā,
jā. Jo tāpat ir Tritapalms iela, un tur mēs esam runājuši, gan tajā pašā satiksmes komisijā bija iedodas, ka viņa varētu būt nevis tieši uz krustojumu, kā viņa šobrīd, tas ir tepatās pie sociālā dienesta principā. Bet nedaudz pabīdīt uz leju, uz tals 20 pusi, bet tad ir jāuzliek nožogojums līkumā, tā kā ir nu, vairākās iedās šie žodziņi, lai neiet pāri par taisu. Ja, jo tur tiešām, nu, tur tie argumenti ir īstenībā pamatoti, es pats tur katru dienu arī braucu par to ielu no rīta, ja stāv uz tika palums ielas, tad tiešām pat tals jau braucošie aiz kāda busa var nepamanīt kādu cilvēku, kas vēl šķērsot par pārēju. Bet, nu, principā, jau 21. Gadā bija uzdots, tā kā, atgriezt atpakaļ uz komisiju, lai viņi sniedz priekšlikumus, nevis tikai kā, nu, vienkārši noņēma pārēju, bet kā uzlabot šo te drošību. Bet, principā, nu, tas tā uzlabošana viņu izpratnē ir, pārēja likvidācija, tāpēc, ja nebūs pārēja, tad loģiski tos pārējiem nevar notiekt negadīt.
Tas,
bet viņš tā, nu, tas, protams, šobrīd ir ļoti vulgarizēts, jā, bet viņš tāds ir. Principā, nu, tāpēc, šodien nebībētu saprast, vai uzdot, sagatavot lēmumu projektu par šī lēmumu atcelšanu, pilnībā daļēju, vai atstājam viņu spēkā un tādā gadījumā ir pavasarī jāorganizē šo reālu darbu, lai šī pārējais līdzē.
Es par to, ka pārējām jābūt, jo cilvēki paradoks jūt izmainīt. Ja mēs zinām, kā mēs zinām aizaudēt taciņus, kur parasti iet, nu tas neitodās, ja un cilvēki pietuši tur iet, tad arī savu bērnus ir mācījuši tur iet, un jābūt tam pārējām.
Bet ir ļoti daudz visus nobrauks tieši uz tam pārējām, ja? Tāpēc jau tiek, ka tiek kāds 5 mēnesī, tā.
Vai tā kuršam cilvēt nebija arī kaut kāds ieteikums, kad viņam arī būt, ja tur dirīt ir tikai tāpēc, ka nūrātais ir tur visu dirbūkstu kā arī man vēl kaut kāds pēdējā, vai ne? Tā būtu redzamība.
Kuršam cilvēt, jā, tur ir principā tā, ka nē, tur nebija par to, ka viņi varētu būt, viņi šobrīd viņa ir kā ne, nu, bez apzīmējumiem, bet kā vieta, kur var droši pāriet ielai, ar, un tur bija tas vēl tā papildinājums, kad būtu vēlams nozāģēt, ja nemaldos divus kokus.
Jā, vienā mēs esam jūs sajādājot. Cilvēki, kas pie pārējais tāpēc bija atceros no Bārķa sarunas, jā, ka viņš ar nevienu kategoriju spredīja par to, ka jānodrošu, ka tas gājies būtu drošs, lai tie koki netaucēt un redzēt, ka viņš neizir pēkšņus uz ar pārējais.
Nē, nu, Jāne, ka arī šī brīža viedoklis ir, ka šobrīd tur ir droši šķērslot, pat drošāk nekā tad, kad tur bija uzkrāsot gāja pārēja ar apzīmējumiem. Bet šobrīd ir drošāk.
Jo, tāpēc, ka cilvēki jāpārēcās, bet tā kā pārēja un to gāja neredz, un viņš var iziet negaidot, viņš nekās, ka viņi ir priekšnākumi, bet autovadītājs viņu neredz stāvīt. Sākam, iedodums, ja tā gāja pārēja, no tad ir gāja un jāpārēcās, ka automašīna iepārē nav.
Nu, tur mums atbūtās, ka vajadzētu paskatīties reālu situāciju ar māju apvienoties, jo tās liepas, kur īstenībā ir diezgan daudz cietušas, un varbūt tās, ka tas pat nebūtu arī ļoti liels zaudējums, ja mēs tos divus kokus pie šī vai pie kāda cita lēmuma ļauti nozāģēt. Jo viņas tiešām tur ir diezgan cietušas. Bet konceptuāli par tām pārējām,
Nu, tādā tūpielā arsterijā, nu, nav tur tāda satiksme, ka tur netika pāri. Nu, tur tiešām tā pārēja var arī nebūt. Bet ir pārējais, kurus tomēr vajadzētu saglabāt, jā? Nu, ka izvērstē tādā tūpielā arsterijā, lai es sakrītu. Preš kā viņai? Tur nav tā, ka netiek pāri tur. Bet...
Tā nebūtu jau
tā.
Kāda bija blokskācija, kāda bija tā, ka pārēja tūpļu uzstājumu nebija tā, ka tur kaut kādu nosacīt, kādiem komisiem necīvīgi varētu palikt.
Mans viedoklis arī maksimāli, cik ir iespējams saglabāt šīs gājēju pārējais, jo pilsēta, kā es iepriekšējais teicis, ir domā cilvēkiem, un būtu ideāli, protams, jums atrastos, varbūt ne šī gada budžetā, bet uz priekšu un kādu naudu, ka mēs varētu pasūtīt arī šīs pilsētas vidus pētījumu saistībā ar cilvēkiem un transportu, atbilstoši moderni, jo mums, teiksim, ir daudz veikalu nākuši klāt, un daudz kas ir mainīts, un varbūt man kā speciālistam ir, man kā nespeciālistam ir ļoti grūti pateikt, vai tur vajag, vai ne, bet ir daudz speciālistu, kas ir arī mācījušies ārpus Latvijas un zina situāciju, kāds ir citās Eiropas lielās pilsētās, un tas varbūt būtu tāds ieteikums uz priekšu, teiksim, atbilstošu, teiksim, jaunu nosacījumu, ka es līdz izveidīju šajā projektu, kas ir nākošā likuma.
Kaspar?
Man sveidoklis arī, protams, ka gāja pārējais ir vajadzīgs pilsētām, protams, vairākas no viņām varētu nebūt. To, ko mēs runājam, to pielu un asterielu, un tas nekas, ka tur gāja celiņš pieeja, tad tur no tā intensitāte mums tiešām nav tik liela. Tas būtu, tad, bet jārod ir ar risinājums un pamatot ar speciālistiem, kādā veidā izbūvēt un pārveidot arī to tālsu ielu pie Didaholmas. Tas nebija satiksmes komisijas priekšlikums, tas bija mans priekšlikums pagājušo gadu, ka mēs runājām kā 5 metru vai atbilstošu noteikumiem pārēt tālāk un izveidot nožogojumu, kā tas ir normāli, tad ierāda, pa kuriem jāiet pāri, nevis krustojumam pa vidu. Tad, nu, arī tā raudz iela, tas bija tā raudz, tas bija, ne, raudz iela, master iela arī. Nu, ir viņa, tur tomēr tā intensitāte šobrīd ir liela.
Tur ir, tur ir.
Nu, tur ir vajadzīga. Jā, nu, tur tā pārēja vajadzīga, bet vai viņa ir arī visiem, kā saka, kokiem un krūmiem, kas ir priekšā, nu, tomēr tas cilvēks iznāk, viņš čērso viņā. Viņš nepārliecinās. Tas, ko Imants teica, ko Janiks ir stāstījis, nu, tad vienkārši, kad ir tā nepārredzamība no tiem auto vadītājiem, ja viņš neuzmanās. Varbūt tikai ļoti drošāk risinājumi, kā var viņu izveidot tā, ka tiešām tas cilvēks piestāja, apskatās un tad šķērso to.
Kā noteikumi pārēc? Kā noteikumi?
Ko tu?
Kā noteikumi pārēc jābūt? Jā.
Nē, nu, es tikai pasaku savu viedokli, no ko es noteikumi. Speciālisti ir iedoši mums slēdzienu, to, ka viņas visi ir likvidējums, un viņas neatbilst kaut kādiem normatīviem, tas ir noslūgotībai un tā tālāk, jā. Kā, nu, mēs jau gribam tā kā, to drošo vidi un tiem bērniem jau mēs mācām uz gājēju pārējais, pirms šeso, nu, apskaties arī vienalga. Jā, bet, nu, ja kurā gadījumā, nu, šeit speciālisti iedrušas auslaiti.
Pieauguši,
ja kā... Jā, bet kā tu bērnam teikt iemācīsi, ka teikt pārēji pāri ielai, kur nav gājēji pārēji? Nu, es nezinu, man tā, es neesmu tā... Nu, es tā nesaprotu vēl tā, viņi ir pastāstīt, jo... Varbūt tikai kā plānotājiem, ko es, nu, no savas datīm, kāds ir pilsētā pieņemsim.
Tad, nu, katrā ziņā tas, ko Kambalkungs teica, ka tas būtu droši un izvērtējums un veicams, kā šāda veida vai nu pētījums vai izpēte, vai mēs kā jau kā mēs viņu saucam, jo ir ļoti svarīgi saprast, kur tie cilvēki iet, pa kurien viņi iet, uz kurien viņi iet, kur tās ieiet galvenās, kāda tās plosums veidojās. Tas ir tiešām atsevišķis dokuments, kurā to var skatīt. Un tad tā, šitā, man liekas, tie gali sežot, ir ļoti grūti pateikt, vai tas ir vajadzīgs, vai nav vienam liksies jā, vienam nē, es turēju biežāk, man vajag, nu, tas ir izvērtējums.
Un vēl jau ir tas, ka mums ar tomēr tie mikrorajoni veidojas, ar šobrīd mēs redzam, mēs apvalējam vienu detālu plānēm, otru, trešo, ceturto, un ka tā intensitāte būs ar vienu lielāku, tā plūs un plūs, un tā kā tā kustība būs ar vienu lielāku, un tādēļ, nu, šeit es vairāk slieku uz to, ka atcelt to lēmumu un vēlreiz vienkārši izvērtēt, un, un. Vai mums nav jāceļ visu lēmumus, pēc tam mēs pieņemsim, jā. Nu, varbūt tā, nu,
tas... Tur jau, principā, no šīm te, 37. Vietām...
Man tā asteris, nu, vienīgā...
Vienīgā, kas ir tūlīgi asteri ielu.
Ko es teiktu, jā.
Kas būtu uz jautājumu
zīst. Un arī vēl jāsaka tā, nu, kad, nu, kustība iet, bet, nu, tur varētu ievērt, nu, tur tā intensitāte. Bet, nu. Bet arī apbraucamo ceļu izmanto to, ka to, kas ir par tūlki ielu un kas ir uz asteri ielu, ka brauc ārā uz raudas ielu. Tā kā nav tā, ka nav satiksmi, tur ir palielu. Un kā tas būs, ka viņš stāvēs un gaidīs tur, nu?
Nē, tas arī piekrīt tam, ka tām pārējām ir jābūt, viņas ir jāsaglabājas, gan nevarēs par katru atsevišķi spriest, mēs, nu, kur ir tūpi astari pieva, ja? Un mēs te runājam par tiem, kas ātri skrien pār ielu, bet ir arī tie, kam ļoti lēni ir tā pāviešana, veca cilvēki, invalīdi, māmiņas ar ratiņiem, ar maziem bērniem, nu, vai tiešām viņām jāstāv būs tur un... Tad tur jānes es pāri, kā vienu prāvu. Nu, nē. Es domāju, ka ir atstājums pāries.
Nu, tā. Jā, nu, es arī slīdzos to, ka vairāk viņas būtu atstājums nekā mums. Nu, es piekrītu arī tiem taviem. Es varbūt īsti nestādos priekšā, kurā vietā tās, kas tur tā, nebūtu vajadzīgs, bet pa lielam. Mēs jau te runājām arī tādī, tā atceniemās tā vairs nav iepriekš, te viss tās pārējās. Es piekrītu, ka vajadzētu atstāt.
Es gribēju teikt to pašu, ko Edīte jau pateica, par to, ka tie, kas var pārskriet, ir pārskriet, bet ir jau cilvēki, kas nevar pārskriet, un cik tad ilgi viņi stāvēs un skatīsies ar vienu pusi, uz otru pusi, un tā, tā.
Tad trīvas naktīt ir
pārkūt,
tā tiešana, tur jau brauc, jau viņam ir
sveiks. Viņš jau liet, un
bet tiešiņā,
un tā pārējām ir jābūt.
Kā mēs vēl mēs
Es balsošu te, tāpēc speciālis vien skatījuši, tad mums vēl cits speciālis, kas pasaka, kā viņas jāprīko, kā jābūt pareizi. Un tad mēs varam domāt, kā tas pārējais varētu būt, bet kas viņam uzlabojas, tad būs droši.
Mēs te tu vēl raidēji.
Jā, varbūt. Nē, šodien, ja bet tādēļ, mēs šodien mēs tikai vienīgi balsosim par pieņemšanu zināšanai par šo imperatīvo ziņojumu, bet Nu, redzot, tomēr to mūsu lielākās daļas viedokli, man būs lūgums Andriem, tomēr, nu, visticamāk, ka uz nākošā mēneša komiteja sagatavot lēmumu par šī lēmuma atcelšanu. Un nu, tad mums iespējas nobalsot pret. Vai mums vēl kas pie šī jautājuma ir aktuāls, vai varbūt tās, ka ir kaut kādas vēl aktuālās lietas par šo, vai Andriem? Nē,
bet būtības nē, vienīgais Kuzemes iela jautājums, tad Kuzemes iela ir divi lēmumi, tur ir arī lēmums par to projektu, un projektā viņš tā kā nav, tad Kuzemes ielā būtu jāpieņem lēmums par gājēju pārējies
atjaunošanu,
izveidošanu no jaunumu, tad būtu tā kā Kurzemes ielu un atsevišķinājums, jo tur ar projektu viņš tika tā kā noņemts no dienas kārtības, un viņa tur, viņas tur patreiz nav. Jo šiem lēmumiem papildu vienlīdzinājums konkrēti par projektu. Tātad, tātad būtu divi lēmumi, viens par atstāšanu, izņemot tātad tūtri masterjot, cik es sapratu no jūsu viedokļu, un otrs būtu par gājai pārējas, tātad izveidošanu tai kursu.
Jā, bet ir Andri jāsaprot tas, mēs runājam par tūpju asteru izņemšanu, bet ies runā arī par tāls un tīdakolums, ja viņš netiek sakārtots, tad tā pārēja tāda nedrīkst atrasties tur. Tām gan es gribu piekrist speciālistiem viennozīmīgi, ja mēs varam atrast līdzekļus un sakārtot viņu, viņi ir paliekoši tajā ielas krustojumā, atbilstoši normatīviem, viņu šobrīd nekam neatbilst. Tas, ko Ivars teica par žogu, jautājums ir atrisināts, ja viņi atbilst tā, kā viņi atrodas tā pārējai pēc normatīviem, vai viņi atrodas pareizi, nevar pateikt. Tādēļ šeit atkal mocklus, es piekrītu Imantam, tas, ka speciālisti ir vērtējuši un izvērtējuši. Ja mēs viņus nenovietojam tā, kā ir jābūt, tad viņas arī nedrīkst palikt tās. Tas ir pat to tāls ielu. Nu, viņi nedrīkst būt krustojumā gājēji pārējiem. Viena noteikuma to neparedz. Viņi ir iezīmēti, kā kādam kādreiz iegribējās. Mums jāatrod risinājums, finanses, un jāskatot tās vietas. Tad viņas paliek tādu lēmumu, mēs esam gatavs nobalstot, ka viņas paliek. Ja mēs neesam gatavi to risināt un atrisināt kā ir pēc noteikumiem, tad viņas, protams, te nedrīkst arī atrasties tur.
Nu. Bet es saprotu, mēs jūs runājam par galvenais vienkārši uzskārši ar balto krāsu.
Mēs runājam jau gadu apakaļ nepilni, jau tādu laiku apakaļ.
Nē, tagad to lēmumu, nu, ka pieņemt, nu, normāli gājie pārēji, nevis tikai baltā krāsa.
Nē, nu, tur ir pārējie, kas ir tieši atbilstoši noteikumiem.
Kas ir traucija?
Par šo pārēju, kā runam, kur konsultējā padomē runājam, tas ir kā diezgan loģiski, viņa arī tur varētu palikt, bet tātad priekšā tiek izveidot šis ten te žogs, lai netikt šeit, un taisno ar iten un ar tā. Jo viņa tad, kurš mums jāvādām, žēlēt 150 metri, tu nav 150 metri, līdz nākamajai pārējai. Viņi tā kā neatbilst īsti, jo kurzemes ielā tā tad ir aplī, un tie noteikumi ir 150 metri, viņi iznāk tuvāk, jo tā ir maģistrālai, un tie jau tur ir tie noteikumi, bet katrs gan jau cilvēku vēlums un...
Bet maģistrāla iela 30 km stundā, nu es neuzskatu, ka tā ir maģistrāla iela nosacīta manā skatījumā, ka tur cauri brauc mašīnas, bet viss ievērot to.
Par kurzemes ielu dīvi, es tieši tagad, nu, vakar šodien speciāli pabrauc ar vairāk un paskatījos, ir mežiela un ir kurzemes iela, un tās pārējas ir tieši pretī vienam otram. Jo mežielas ir tieši tajās pašās vietās, precīzi. Un attālumi ir, manuprāt, arī, nu, es nemērīju ar stoļiem vai ar kaut ko citu, bet arī tie attālumi ir vienā.
Mežielā trešā arī ir uzreiz pie kurzemes.
Jā,
ir
jā.
Vienā vietā mēs
atkļuvējām uz vienu. Un vai mums ir 120, 150 metri no...
Mēs sagatavosim lēmumu projektā, kā jūs runājāt, varbūt vairākas variants un tādu
viņiem.
Un tad var skatīt, lai būtu tādi jau komats, ņemot vērā jūsu šūtnāta viedokli. Tas būs uz februāru mēnešu komiteju. Tātad jau ir kāds ienāzot uz tautsaimniecības komiteju un uz vidus komiteju.
Nu, es tad par šo vēl tādas... Gundars, ne? Nekā nebūtu teikt, es
nevaru balsot.
Nē, nē. Tad lūgums viņiem zināšanais. To, kad mēs zatavojam lēmumus nākošā mērķa komiteja.
Nu, tas ir būvaldes kompetence vairāk, būvaldi beigus savu projektu. Nā, faktiski ir, nu, jā, es zinām, ka tā ir satiksums komisijas kompetence, bet ja viņi lem pret visu viedokli, tad deputāti tie, kas lem, nu, tā kā dzīvotāji intereses
pārstāt.
Kaut kā tā.
Tad ir deputāti var juridiski izbūvēt gājai pārējiem, kurā vietā tas izdāk?
Jā,
tādēļ tas nebūs īsti korekti, jā.
katram spaiņas ekrāna.
Jā, jā, mēs ejam mālēt, jā, ne tikai šeit jau ir tas ir.
Redzēt, arī konsul, arī satiksmes komisijā, pēc būtības, atcīmredzot, varbūt mēs nāksim ar lūgumu, ja to tā kā komunālās dienas darīt kaut kāds grozījums, jo satiksmes komisijā vispareiz nav, kad ir arī politiķi un 14 cilvēki, būtu jābūt tikai speciālisti, piemēram, būtu CSDD speciālisti, policisti. Un tad jautājums un viņa lēmums ir kā pārsūdams, vai tas ir administratīvais akts vai ne, tad būtībā tas nav it kā akts. Ja tur sēž politika no visām partijām, piedodiet, nu, bieži vien varbūt emocijas ņem arī viso, tur būtu jābūt tikai speciālistiem, un tie varētu būt 5-6 cilvēki, tie 15 cilvēki, kuri patreiz nesanāk, tā komisija, nu, pamatā, gan ir izdevies vienmēr, bet ir ļoti maz, lai tas fórumam lai būtu, un tad,
Un šobrīd jau viņiem arī tā kompetence un tā atbildība bišķiņ pamainīsies tai pašai komisijai, un tāpēc šis varētu būt arī tā iemesls mainīt sasmēju.
Vai profesionāli tikai ne politiķi, bet profesionāli, kas lēma, un tad viņa lēmums, nu, tur bet, es nezinu,
kā lēmums. Nu, viņiem ir galvenais, tie profesionāli arī pa vienam pazūd, jā, tikai tur arī nav tie profesionāli, vai es paliku šīs profesionāli. Tur ir policisti un
viss. Es iešāk un viss. Kā tur vajadzētu
pilsēt? Jā, tad jau šobrīdī, nu es nevarētu teikt, ka jau profesionāļi vairs tur nav. Tā kā, nu, šeit ir tāds jautājums.
Tu ir politisko partiju pārsāk, tā, kas ir patreizējā brīdī, nu, vai viņi ir kompetenti, nezinu es. Atcīm redzot, CSDD pārstāv, kas ir tieši par drošību. No drošības direkcijas varētu būt kompetenti, kas pārstāv šo komisijā, nu.
Bet CSDD pārstāvumi ir kā samazināt, kā likvidēt, saprot, tur ir tas tās pretrums, te vajag pilsēt vidas speciālistu, kur es nezinu, varbūt tur pat jāaugot ar komisiju, kas ir tiešām speciālistu, jo policists skatās, ka visu vajag likvidēt.
Šī komisija arī faktiski ir brīvprātīgi, es domāju, ka būtu normāli, ka tiem cilvēkiem, kas nāk to dienu, viņi pavad pietiekoši ilglaika, kad viņi mums to 20 eiro degvielē arī saņem. Savarbūt perspektīvā, jo nu, cilvēki savu laiku ne arī visi grib tēlēt, un tāpēc arī bieži vien pornu tur nevar dabūt. Tā ir tāds fakts arī.
Dārā ziņā par to...
Bet tas jau ir cits laikums, tāds piedrāk, ka mēs jūs pārtaugus.
Par to Kurzemes ielas pārēju, varbūt tas tiešām ir noskaidrot viņam. Pirmkārt, vai šis projekts ir pabeigt? Lai viņš ir dokumentāli pabeigts. Jo pirmajā projekta versijā tā pārēja bija, pēc tam viņa tika ar šo satiksmes komisijas lēmumu pieņemt, un ja tas projekts nav vēl beigts, tad mēs ar tādu pašu lēmumu viņu varam atjaunāt.
Projekts ir juridiski dokumentāli pabeigts.
Jā,
ar atlikajiem, tātad nepabeigtie darbi palikuši, bet viņš juridiski ir nodots eksploatācijā.
Jā, es tagad varu izteikties, es tieši to Kurzemes ielu 2 tagad skatos, man tā liekas, ka tieši tur, kur tagad ir viņi izņēma tārā, tur viss tā lielākā arī tā plūsma ir bijusi. Tur, kur viņi tagad ir, viņi vēl tur tik liela nav, kā tieši tādā izņemtajā vietā. Varbūt viņš tur 150 metri neapjūst, jā. Bet nu, vajag jau arī skatīties, kur tā cilvēka plūsma
to
ir
cieši.
Jā,
nākamreiz jau Gunter, tur bija, ka tur ir viena. Neko veikalkai, kur tur ir viena, tad ir viena.
Jā, bet cik es braucu, es man teiks, kaut kā šeit es biežāk apstājies nekā tur tajā aplīgi, bet varbūt, es nezinu, man grūti pateikt. Šeit ir daudz staigā, es zinu, ka šeit ir daudz staigā.
Jā, gan cilvēki viet pa ierīkoto infrastruktūru un viņi pārvietojās tur, kur ir pazemināti borti, kur ir tā vieta jau ierīkota, tad tur viņi arī iet, viņi jau neies mākslīgi pa kādu citu vietu. Tas ir pavisam skaidrs.
Nē, es domāju, ka, ja juridiski mēs varam par šīm izņemot to vietu lēmt, tad viņas atjaunot, un tev kā par to balsot, tad, man liekas, tas būtu tikai pareizi. Protams, kā plašāka diskusija un ka vajadzētu kaut kādu plānošanas speciālistu, es vienmēr neesmu atrasts. Gan laika trūkumizams, gan kurš speciālisti pasaka, ka tad vajadzētu izpētīt un tā tālāk kaut kādu veiktu darbu pirms tam, ka mums vajadzētu pieaicināt un par šo tēmu diskutēt. Jo, nu, esot satiksmes komisijā un dzirdot viņa argumentāciju, diemžēl viņi ir nedaudz vienpusēji ņemt virsroku, tad, ja mēs noņemam atbildību no autobraucēja, tad viņam nav krimināla atbildība, nav tas nav jāraksta, tas jādara, un kad visur jau mums ir 30, bet, ja mēs paskatāmies, mums tie 30 ir ļoti maz, kur reāli dabā, ja? Ļoti bieži 40 un 50, un būtu 30 tajā vietā, ka tie cilvēki arī paspētu pāri. Tiemžēl tur nav tie 30 un bieži.
manuprāt, kad gājējiem jābūt pirmajiem, jā.
Ok, tad pie tā arī paliekam, tad skatāmies juridisko, redzēt, lūkšu nobalsot tev.
Nostos!
Nu, pat pieņemt, kad zināt.
Jā.
Paldies, mēs visi esam par šo. Šo esam pieņēmu zināšanai. Un tad nākošais jautājums mums tādās ir informācija par pašvaldības plānoto rīcību. Apkarošanas dukuma novadā. Arī šo jautājumu mēs pagājuši gadu vairāk kārtīgi, man liekas, ka te aktualizējām. Šobrīd Anna ir sagatavos tas, kur mēs esam tikuši un kādas varētu būt ir rīcības.
Tātad par Latvāņiem. Pagājuši gadu septembra mēnesī tika apsekots Tukuma pilsētas teritorijas, kā arī mēs lietojam to e-pastu, kurā bija cilvēki varēja iesūtīt. Kartē tālāk mēs tātad iezīmējam šīs teritorijas, tur, kur bija apsējuši šaubūši Latvāju, tos neesam iezīmējuši. Pamatā ir iezīmēts lielās teritorijas, kur jau ir savairojušās kolonijās. No kopējās kartes iezīmētās aptuveni, tātad kopā 20, mēs nemaldos viens kārts bija, teritorijas, kas ir ļaujams pēc būtības un tāpat nīcināms jau veselās grupās. Vislielākā problēma tā ir slocene, jo ar slocene tātad, ja viņa augšteca ir, un viņa dabūt vien izsaisties, tad pēc būtības, ka visiem slocenes, ka visu slocenes krastu pilsētas teritorijā ir atsevišķi augoši Latvāņi, kas tā kā ir iezīmēti. Nu, šeit viņi jau ir intensīvi ļoti pie bērdās, šeit to slocenes būtu, nu, viņi ir mazāk, bet viņi visi ir visi sauri. Faktiski tātad mēs oktobr, ne, februāra mēnesī gatavojamies veikt iepirkumu attiecībā par Latvāņu apkarošanu. Pagājušajā gadā budžetā bija plānota 10 tūkstoši, šogad tieši konkrēti pilsētā esam plānojuši 20 tūkstoši, lai tā summa ir pietiekoša, lai apkarot Latvāņu, kad vismaz varbūt ierobežotu. Tātad 50% no tiem ir pašvaldības un valsts īpašumi, kas pamatā ir gan upi, gan dzelzceļmalu. Tad iet tā kā uz šiem pateiktošas iepirkums, ko mēs esam plānojuši darīt. Tātad ir vairākas metodes, kur ir aprakstīts, tātad kādā veidā tiek šie Latvāņi iznīcināti vienmēr tām, ko mēs drasāmies pielietot, kas nav ūdens objektu tūmos. Tā ir tātad miglošana, ķīmiskā iznīcināšana. Un tad ir, protams, mehāniskā ierobežošana, kas ir pļaušana un atsevišķi vaklāja tātad šo ceļu izdrušana labs. Ir tāda lieta, ka viena pozitīva lieta, ka Dabas aizsardzības pārvalde ir uzsākusi darbu kopā ar lielās talkas organizatoriem un ka varētu būt, ka šeit gadā lielās talkas laikā arī varētu notikt Latvāņu tātad šī te no iznīcināšanas tātad akcija, kas varētu būt lielās talkas ietvaros. Līdz galam vēl nav šomēr, es vēl noteikti vairāk sapulcu, tāpēc es neesmu rakstīt, bet tāda iespēja varētu arī būt. Neatkarībā tā mēs taisīsim iepirkumu. Ja mums ir 20 tūkstoši, mēs liksim iekšā līdz 42 tūkstoši, ja viņš aiziet tātad publiskā telpā vairāk, šo iepirkumu to varēs tos, tātad uzvarētājs varēs izmantot visā iztukuma novads, arī pārvaldes un visu pārējais. Tas patreiz ir izdarīts Latvāņu ierobežošanas tātad plānojumās.
Kas notiek pret pārējiem novads teritoriju?
Mēs tātad ielikām publiski iekšā, diemžēl tā atsaucība bija ļoti maz, ko mēs saņēmām. Es domāju, ka pirms arī palaist iepirkumu, bet tas nu nebūs kā izsaļās.
No kā atsaucība?
No iedzīvotēm. Un iedzīvotāji iesūtīja šos e-pastus.
Pagasts pārvaldes?
Nu, pagasts pārvaldes īsti tā kā...
Neiesaistīja? Nu, pagasts pārvaldes, viņš
nezaustīja. Mēs domājam, ka mēs to kartu uzzīmēsim paši. Mēs saņēmam no iedzīvotiem diezgan maz informācijas, un arī informācija šī bija ļoti nepilnīga. Mēs kartogrāfiskajā materiālā izmantot nevarējām.
Kanvalnieki visi savās vietās, par taču mēs iesaistījums.
Tātad, ja mēs runājam par visu Tukuma novadu, tad ir valsts auga aizsardzības dienestā, ir izplatības karte, un tur ir tātad minēts Tukuma novadā, ir vismaz tas, kas tur ir, viņi gan paši atsaucās, ka tie ir 21. Gada dati, bet tātad Tukuma novadā ir 468 hektāri Latvā. Nu, tas ir skaidrs, vai, ka tas tā ir. Tad ir jāsaprot vēl, vai dienestā ir apzināts, jo es visu nedrukāju, bet te var redzēt, pa kadastriem ir ļoti precīzi sarakstīti jau īpašumi. Tanī skaitā tur arī ir uzskaitījums Tukuma novada šīs te teritorijas. Viņas vienkārši matemātiski ir jāsaskaita. Nu, es ceru, ka tur laiks ir kādam darbiniekam. Un saprast, cik ir pašvaldībai hektāri. Varbūt, kad ir informācija, cik kopā aizņem pašvaldības hektāri. Nē, tas ir skaidrs, tā ir ļoti neprecīzi. Tā ir punkta.
Nē, tā ir tā dabas aizsardzības pārvaldes karta punktētā.
Jā.
Tā ir šķiet, kas ir tur.
Jā, iekšā. Un vai es saskatīju, cik ir hektāri. No tā varētu arī saprast, cik naudu vajadzētu pašvaldībai. Ja mēs zinām, cik ir pašvaldībā. Vismaz pēc tiem datiem, kas ir pieejami. Es nesaku, kas, ko mēs nezinām, kas nav pieejami, noteikti viņi ir lielāki. Bet šie ir pilnīgi skaidrs, ka viņi, nu, tā varētu būt hektāris.
Šie šeit arī iekšā visus tās vietas.
Jā. Jā, nē, bet jūs varat saņemt, es no rīta izdomu.
Mēs varam dabūt.
Jūs varat dabūt, jā, tā vajadzētu sākt, tā kā saprast, cik ir hektāri, un no tā arī saprast, cik naudu vajadzēs pašvaldībai, un cik lielā mērā jūs gribētu apkarot. Nu, kā es minēju arī iepriekšējās sarunās, kad pašai pašvaldībai vajadzētu šādu kartu izstrādāt ar noteiktu daudzumu, ar hektāriem, tad tajā brīdī, tad, kad pašvaldība būs tikus galā ar saviem latvāņiem, tad viņi varēs prasīt no iedzīvotājiem, arī atbildīt par pārējiem, teiksim, šeit teritorijām, kur ir pārējiem. Nu,
mēs ar 20 tūkstošiem Oskar, kā jau es teicu, lai mēs varam kaut ko ar viņu intensīvi iznīcināt, mēs varam apturēt šo te izplatību, lai varam iznīcināt, neesmu par to pārliecināts, ja runājam par naudu, tad mēs ņemam no dabas resursu nodokļu naudām, tur patreiz ir 87 tūkstoši, 20 esam paredzējuši šīm aktivitātēm, jo ir vēl citi daudz lietas, kuras mums no šīm naudām būs jālieto. Ja runājam par kopumu, nav vairāk finanses mums.
Nē, par naudām ir pilnīgi skaidri, bet tā ir kaut kāda slimība cīnīties arī cilvēkiem. No sākuma ir jāapzina viņas tātad lielums. Ja viņš nav apzināts uz šo brīdi, tad arī grūti vispār runāt, vai 20 ir daudz, vai 40, vai 10, vai 5. Tie ir tādi nenosakām cīpari, tāpēc vajadzētu redzēt šo te slimības kopumu, un tad mēs varētu izteikt šīs te prioritātes. Mēs paši nolēmīm, vai prioritāte ir Tukuma pilsēta, vai prioritāte varbūt ir Kandelā, es nezinu, vai tur Abavas Senlē ir prioritāte. Tas mums ir jāsaprot. Un arī pašā laikā, teiksim, tādā Abavas Senlējā mēs varam dabūt arī droši no vidas projektu naudām vēl kaut ko klāt. Tas būtu tāds virziens, kurā vajadzētu virzīties viņa apkarošanā, jo, kā es saku, pilnīgi skaidrs, ka naudas nepilnīgs, tās teritorijas ļoti. Ja? Un tad ir tas nākošais, tad mēs varam prasīt privātu, līdz tam mēs neko varam prasīt pašo izmantības.
Tāds jau bija šis mērķis aktualizēt šobrīd bija vai kopā ar vai pirms budžeta apstiprināšanas. Andri, jo tā ir tas jautājums ir tāds, ka 20 tūkstoši, kas šobrīd ir paredzēti, viņi ir paredzēti tā kā tieši pilsētas.
Tas ir plānots tieši pilsētē.
Tātad, un arī pagastos mums ir vispār kaut kas plānots?
Pagastos es esmu mājis ar pārvaldniekiem, ne ar visiem atsevišķiem, teiksim, Ilavā, viņi katru gadu tātad ļauj klubu tērēt tam 2000 eiro gadā par visām pārvaldēm man informācijas nav. Mums ir viens speciālis, viņš apsekoja visu Tukuma pilsētu. Kā es teicu, septembra mēnesī viņš apsekoja visu Tukuma pilsētu. Ja viņš dodās uz laukiem, viņš nezin šo teritoriju. Nu, šī informācija lūk visa, Oskar, es atvainojos, šī informācija lūk visa jau ir kartei iekšā.
Jā, bet arī viņu jāsavāc. Tad es prasu, cik ir pašvaldība, kā nevar atbildēt.
Varu atbildēt no šiem te, te no, es varu atbildēt par to, ko pilsēm.
Ne, ne, ne. Es nerunāju.
Patreizējā brīdī par laukiem es atbildēju nevaru. Es pasakāju. Mums,
tātad, Tukuma novads ir vēlreiz, es atkārtoju. Tukuma novadā 468 hektāri kopējās platības. Tātad man jāsaprot, cik ir pašvaldībai no šiem 468. Tas ir atskaitīts šeit. Un, un tad, tad, kad ir šeit cīpari skaidri, tad, tad mēs zinām, cik izmaksā hektāra uzkopšana, un tad saprast, kuras ir prioritātes. Ļoti vienkārši,
viss ir skaidrs, viss nav, jautājumi nav. Mēs pieliksim no šīs kartas, jā. Pieliksim apakšā šīs platības, un uzliksim visu kadas, un, un nukonsēsim. Nav problēma, izdarīsim to.
Ir tas gundēti
jautājumi. Jā,
Es vēl gribu piebilst to, ko, teiksim, mēs Rīgā darām, tad viņi tērē uz hektāru, teiksim, maksā 1375 eiro par hektāru, par apkarošanu, šeitreizīgi kļaušanu. Uz vienu hektāru.
1710.
Nē, nē, nu tas tā ir informācija.
Tu kur pilsētā mēs varētu apkrot,
nē, es... Nē, bet, nē, protams, ķīniskā maka lētā būs šī...
Es piepriet jums... Esmu gatavs atgriezties tātad ar visu šo te sarakstu, tas bija Oskaram rokās, cik no tā ir pašvaldības īpašuma. Kartē viņi identificēti ir, nav problēma sagatavot šo kopēju.
Un arī pārvaldnieks vajadzētu iesaistīt, palīdzēt, lai jūs dod informāciju.
Pārvaldīgi ir informācija, ka mēs 21. Gadā un katrs pagās un katrs novas nozīmē, kuriem es nevedās no cilvēt taisa informācija, kas ir ievadīta. Es atceros, ka mēs par Engros notas mārķi visu vai nozīmē.
Šeit jau viņš visi ir iekšā. Tikai nav platības un tās labi skaidrs.
Nu jā, tad varam secināt to, ka rīcība, plāno tā rīcība ir tieši kaut kur pilsētas apkurbēm kaut kāda, nu tad respektīvi būs iepirkums, jā. Un pēc tā rezultātiem varēs saprast rīcības to apmēru, kādu vispār mēs varam šodien atļauties par šiem 20 tūkstošiem, kas ir ieplānot šī gada
budžeta. Šeit ir runa par pilsētu, nemanāju par pārvaldēm, kas ir.
Tātad to informāciju par pārvaldēm arī būtu labi tomēr apkopot un, un, un nu,
Es saku uz Marku sēdi, savādāk apkopos un atalpus. Mēs pēc gada runāsim.
Mēs vēl arī liksim iepirkumu par šiem te te, atvaini apkarošanu. Būs iepirkums.
Bet apkopot informāciju.
Februāris. Nākamā mēnes.
Tad uz februāri.
Protams.
Uz februāri sēdi.
Tāpēc arī atgriežamies arī šī vēl pēc
informatīvā. Un tad prioritāte šogad ir tāda tukuma pilsēta. Viss ir skaidrs.
Tad vēl kādi ierosinājumi, jautājumi. Tad lūgums par šo arī zināšanai. Tad vēl papildināt informāciju arī mēs gatavam iepazīstamies. Paldies. Ceturtais informācija par atlūstošajām teritorijām Tukuma novadā un iespējamiem izcinājumiem plūdu mazināšanai.
Jā, tā tad informācija pašvaldības rīcībā par atlūstošajām teritorijām ir ļoti minimāla. Patreizējā brīdī mums ir izmantojams tikai tas, kas mums ir teritorijas plānojumā. Un šī informācija ir tikai par Tukuma pilsētu, tā kā tiek izstrādāts teritoriāli plānojums, tad ir pieprasīta šī informācija meteo aģentūras rīcībā, ir pieprasīta informācija, kas tiks saņemta, viņa tiks lietot, tātad tā ir 10% pie aplūšanas reizes 10% vienreiz, laikam 1% arī tiek pieprasīta, jā? Bet informācija vēl nav saņemta, mums nav pilna informācija par Tukuma novadu par šī tiem pūstušajiem teritorijām.
Par kurām tu
trūkst?
Par kurām teritorijām trūkst?
Par visu kopēju Tukuma pilsētu, tātad aktuālā karta mums ir par
citām. Tie dati, tie dati ir tie, ko es sniedz Latvijas vidus ģeoloģijas metroloģijas centrs, un viņi jau sniedz tikai tos dati, ko viņi paši reāli ir ieguvuši kaut kādā veidā. Viņiem iespējams arī nav par visām teritorijām. Ir tās varbūt kritiskākās vietas vai tās lielākajām ūdens tecēm, tad tie, tiem ir šie mērījumi. bet spieļauj, ka visiem...
Jo Kandavai bija tad, kad taisīja teritorijas plānojumu, tika pieprasīta.
Nu, es izskatīju Kandavas plānojumu, es neatradu,
Pie darba materiāliem.
Nu, tad varbūt kaut kur jums ir jāpalikuši iespējams, jā. Jā.
Bet šī informācija ir pieprasīta teritorijas plānojumu izstrādes ietvaros, nu, tad, tad, kad viņi būs, tad varēs jautājums par indīciju. Mūsu rīcībā nav nekāda plāna, cik redzot, tas ir cilvēks aizsardzības plāns pie plūdiem. Es viņu jums nemāku pateikt, ka man vēl dienestā konkrēti mums nav rīcības plāna, kā tāda, ja pilsētā notiek plūdi. Es saprotu, ka tas ir tomēr cilvēks aizsardzības komisijas kompetence.
Ne, nu, principā jau tā, tā plūda kraudu laikam tik lielā apjomā mums tomēr novadā nav. Nu, tas, es domāju, ka arī ezera gadījumā tas varētu nebūt.
Nē, tātad par ezeru, ja runā izpildu direktors man ir uzdevusi, mēs esam tātad griezušies, tas ir Melior projekts, tas ir valsts akcijas sabiedrība, lai tiktu izstrādāt ezeram. Tātad. Izpēti tiktu veidu, kādā veidā ezera var, var atjaunot, tas ir nevis uz pacēto līmeni, jo pacēto līmeni nedrīkst, tātad tiks nopludināt lauktehnika, kas tagad jau plūsmās, tā ir tikai ar izvilkamiem dīķiem. Meravis projektās nejās, šis jautājums tiek aktualizēts ik pēc 8 gadiem, no tukuma pus, nu, es cerams, ka varbūt mums kaut kas izdosies līdz galam izdarīt, jau vismaz trešo reizi, no, ja es nemaldos no Man tika atsūtīts vēl 76. Gada zīmējums, kur bija kaut kāds projekts neviels tā kā ezerā. Bet šogad ir plānots, mums arī no dabas resursu nodokļiem aptēm, mums mīnus, kā mēs skaidrīt, varētu maksāt par 10 000, tad tiks veikt izpēti ezerā. Un tas kopā tad pēc būtības tiks pētīts upēri hidroloģiskais režīms, lai paceļot, nepaceļot, neapmūdināt tur to leju. Tas plāns ir tam ezeram no vienotavus līdz gājai ceļā, izveidot tur līdz, bet tas nebūs uzpumdinājums, tas būs tikai ierakums, kur var veidot un tātad celzēm malu. Bet tas ir, es, kā es teicu, saļemot februāru mēnesī, mums kaut kāds līgums ir mērķis, es teicu, Valstāncijas sabiedrība, viņiem ir kaut kāda plāna, un tad arī greiz tiks izpētīt hidroloģiskais režīms upē. Flocents upē, kas tad nevarētu būt kaut kā.
Nu jā, ja mēs runājam par pilsētu, tad principā, nu tagad arī pagājušanā dēļ, kad bija lielie atkušņi, lauktehnikas pārupas mikrorajonas, vai kā viņi nosauk dārziņi vecie, ja, kas šobrīd jau ir arī atdzīvoti, nu viņi arī bija diezgan zem ūdens. Vai?
Domes, viņi ir uzbūvējušies atplūstošajās teritorijās, un to var šeit. Un to var šeit redzēt pēc būtības, pēc šī plāna, tur, kur ir tie mazie gabaliņi, kas ir apbūvēti. Viņi paši ir uzbūvējušies aplūstošās teritorijās, un reiz 10 gadus, ja mērētnās ar to, ka viņi noplūtīs. Nu, ja varbūtības 10%, kā arī pieprasīt šie te dati no meteo aģentūras. Nu, tā tas ir, viņam to jārētnās.
Ja, principā, to viss nosaka aizsardzības likums, ka abu jauna apbūve nav pieļaujams veidot šajā teritorijā, un tad, ja tāda ir veidota, tā ir vai nelikumīgā, vai arī, nu, patvaļīga, vai, jo dizai būvvalde, es domāju, skaņojas kaut ko likumīgi šajās teritorijās. Ar viņš pats.
To vajadzētu vispār pārliecināties, vai tas, jo tur būvējas, manuprāt, arī šobrīd.
Jā. Tad tur vajag pasīties tiem jālsiem gabaliem, kur būvējās, un cik tas ir legāli to darīt,
jo pēc tam... Nav, kas ar to, vai tajā mīļa ir, tas ir, tur taču ir savs atklūdes.
Mums priekšsēdētājs ir pas, bija pasūtījis mērniekiem mērījumu pie šīs MT, pie ūdens līmeņa, gan pie slūžām, tātad nemot, jo tika vainots, ka tas ūdens līmenis paceļās uz slūžu rēķinu, bet upē jau ir kritums, viņš nevar ietekmēt lauktehniku, bet, nu, tā mērījuma arī būs tie būs tāda atliek, ko var vienkārši apsīties, ja salīdzināt, ka slūžs pēc būtības nebūs vainīgs, jo slūžām ir uzdots hidroloģiskais režīms, kas viņiem ir jānotur atbilstoši viņu izstādātajiem tehniskiem noteikumiem vai pasējos, kā tā, ja es nedaudz, ja? Un viņi jau netiek, viņi nelaiž netur augstāk nekā tam tiek sodīt uzskatā.
Jā, bet es gribēju prasīt, lai jums, teiksim, pašvaldībai ir zināms, šie līmeņi ir trīs līmeņi, ir minimālais, normālais un augstākais līmenis. Kāpēc es to prasu? Tāpēc, ka man arī zvanīja, zin, ka man kesis un prasīja tieši par slocienu celtājumu. Un es viņiem teicu, es saku, nav problēmas, pieiet pie lapas, lapai jābūt obligāti HESam priekšpusē, un nofotografējiet, un aizsūtiet informāciju līdz dienestam, un viņiem ir dati. Būtu labi, ja būtu tāda pieeja, es nezinu, vai jums tas jākontrolē stipri šaubos, bet būtu labi, ja jūs zinātu, jo pašvaldībā jābūt vienam eksemplāram, kad nodod HESu, noteikti viņiem jābūt ar šiem te līmeņiem, kuri ir precīzi. Un tad būtu tā, nu, cilvēki apūst, viņiem ir aizdomas, ka tas HESs, viņi aiziet nofotografē un atsūt jums, un tad ir datums, ir tas, vai viņi ir pārkāpuši vai nav. Jo maksimālais līmenis ir tikai pieļaujums palu laika. Absolūti, es runāju par to daļu, kas ir pie HES, es nerunāju par augstu, protams, augšu apūstu, tad neatkarīgi no tā, es tikai runāju par HES darbību un par vainu vai nevainu. Imanta
ir? Kas? Informācija?
Da, nu jā, nē, tas ir labi, ka cilvēkiem zin kā.
Tikai nāciņi
ir lopuļi, te? Tā ir pazīmes. Nē,
Latvijai jābūt. Es tam to jau neesmu, ka
Nē, Latvija nekontrolē neviens, ka es īpašniekam jābūt obligāti Latvijai pielīktēji.
Nā, tu Latviju šobrīd nav.
Nu, tad tas ir pirmais, ar ko vajadzētu sākt, ka jūs viņus varētu kontrolēt, ir jābūt Latvijai. Tad, ja kurš ir pēkai gribētājs, paņem un nokatgrēpja un pārliecinās, vai ir vai nav īmenis. Ļoti vienkārši tas atpalītas. Nekas nav sēdīts.
Skaidrs, mēs varam to pakropēt izdarīt.
Nē, nu, pazvanīt īpašniekam atgādināt, ka viņam jābūt
Latviju. Vairākas reizes tieši konkrēti arī brīdī, kad tika saņemta informācija no viena tā dispečera dienas, ka kaut kas atpūsto.
Viņš šeit krīsts kā?
Es vēl visu atbilstoši, bet kaut kā dēļ esot diviem nomazināts.
Nē, nav svarīgi.
Un tas līmenis ir krīsts.
Vēlreiz. Ne divi dēļi, ne pusotras dēļas ir. Pilnīgi skaidrs, ka līmenis ceļās, tad vienkārši pats ir viss lūžas un nodrošina to līmeni, kas ir noteikts pie maksimālā lieluma. Viss vairākās.
Labi, tādi vēl jautājumi par šo?
Es tikai gribētu pateikt, ka pirms pulkākiem gadiem divi hidrologi izstaigāja visu to Pārupes rajonu, un tas dokumentu šī domē kaut kur ir, un viņiem bija tie divi ierosinājumi, viens izdīrītos locenas upi, kas ir tikai izdarīts, un otrs ierosinājums, tāds ir divēni, tas nebūtu viņi teica, ja būtu ezers, tādā gadījumā upē ir tas līmenis daudz vienkāršāk izlīdzināt. Bet tas tur šeit ir rakstīts,
ne jā. Es gribētu pie lieliem satēdes basēniem, kas ir slocenie, ezeram jābūt nenormāli liela. Jūs saprotat, ezers jau neko neizdara, slocenie ir ļoti liels satēdes basēns, tā ir matemātika. Un tas ezers, kas tur ir, viņš ir pamazi, jebkurā gadījumā, jūs nevarat izdarīt 100 hektāru. Nē, nu jebkurā gadījumā, nu nav, viņš arī, viņš neko daudz neatrisinās, kaut ko viņš atrisinās, bet...
Un arī tas sausā to tūdi, viņi nav sausā.
Ar slapjām tovotēm varam veikt par aplūstošajām teritorijām arī uzsātot balsošanas un zināšanas.
Ja deputāts interesē par decembra mēnesi iztērētā finansējumu kopā ielu tīrīšanām un...
Drobalsošanā.
Jums jābūt.
Nē, jā.
Jā, ir nedaudz informācija, es drīkstu,
jā,
ar nevēlu informāciju tātad tas sniegt, tad decembra mēnesi iztērēto tātad ievām konkrēti 57 900 eiro, un sniegt izvešana, tas bija 3 dienas, kad mēs veicām sniegt izvešanu, kad vairāk nebija iespējams transporta līdz tiem pusē, tas 6 000 eiro, un šeit ir 4 000. Ir finansējumi sadalījums un firmas, kuras ir piedalījušās izvešanu. Ir iekšā tiesnīgi izvešanas gan traktoru pakalpojumi, gan automašīnu.
Pūtējiem tad tālāk,
jā? Pūtējs arī, jā, pūtējs. Deicu decembrī bija, stāk pūtējs nebija. Darba kārtībā mēs izmantojām blokkārtus, izmantojām frontālu vietā, lai tad bija jau kūtē, tad bija...
Kūtē jau orķestra vajadzē.
Bija, 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 bija.
Ok, par šo jautājumu. Par šo mums nav jāpēc. Tad nav jāpēc, nezināšu.
Jā, es vienkārši varbūt
Un par janvāri jau gan jau, kad arī...
Janvāri, tātad man ir uzdots jums sagatavot uz finanšu komiteju informāciju par līgumu. Tas noteikti ir daudzreiz dzirdēts, ka līgums nebija noslēgts par cik mēs iztērēsim finansēm. Un domāju, ka finansēm tiks iztērēts mazās nekā tērējām pie patreizējā līguma ar Klinet, kas bija 13 000 plus PVM, ko mēs maksājam taisiem reiz mēnesī. Izmantojām mēs esam, nu, nebija tāds pirmās dienas vieglas, bet nu mums izkristalizējas plāns, kādā veidā tās ielas mums ir vajadzīgi divi traktori, pēc būtības un trešais ir laukuma tīrītājs plus aptuveni trīs cilvēki sētnieki, kas patreiz ir, lai nodrošinātu ielu. Nu, bija pagrūti, bija kaut kas nenotīrīts sākumā, nu, ziem ir ziem arī. Jāsaka, bet patreiz esam tātad tikuši līdz tādam procesam, ka ir sniegs, mums būs kārtībā tur kaut kādu, nu, 10 stundu laikā tātad. Esam palikuši pie diviem traktoriem, kas stundi, viens, kas tīra laukums. Tas viss ir izdarāms. Protams, ka ir ziema, nu, diemžēl, nebija tas labākais ar sniegu tīrīšanu, bija problēmas bišķiņu, bet, nu, Nav produkti jau, tomēr jau nomācam, mēs tam, ka tos ir īstīvi.
Es tad gribētu teikt paldies par šito, jo nemaz nebija sliktāk kā decembra lielajos sniegos, bet kā.
Tā ko mēs izmantojam kaisīšanu?
Es pilsētā trotuvārs kaisām ar Ramsals maisījumu. Mums ir arī smilts maisījums, ko izmantojam grandētājs ielās. Diemžēl dažreiz ar rokām kaisām arī, lai nodrošinātu. Grantētājs ielās un izmantojam arī kvandavu sēdu pakalpojumus sīkumības mazināšanai, ka, jo ne visu var noslēgt, vienlaik piebraucās un tad, kad ir šis aprūknis starp to. Citās ielās tiek izmantots pamatā tikai sals. Problēmas bija apsaimniekotājiem, kas mums ir patreiz klīneris uz tranzīta ielām, tas bija neatceros, kuri datums ir domāju, tas bija ceturtdienas pagājušā ceturtdienā, es nemaldos, kad bija kaut kāda satiksme negadījuma, tātad, ja mums kaut kāds prasības, tad, protams, mēs piedzīsim no klīneri, tas bija, tātad, es viņi brauc kaisīgas, mēs trīsreiz, tas bija revolūcijas vēlāsēles krustojums, kā arī Durbs ielas, kur uzsākšana bija, tamēr beigās viņa brauc no lapsām kaisīja, jo tas sals nelīdzēja, jo bija tā diezgan dīvaina situācija, tā tur bija augsta pašā laikā visi lietas, bet nu, tā ir viņa atbildība. Nu.
Viņam vai tas ir kaut kāda normas arī, kaut kāds
nu,
termiņš?
Protams, arī ir termiņš, katrai no, ielai ir klase noteiktā, un tās mazās, kas nav tur atzīt ielas, es nemaldos par tur laikam 6 stundas pēc stikšanas, ja lietas ir bijis, bet nu, tomēr tā ir vairāk mazāk kaut kā viņa atbildīga, kas viņam jāpaveic, bet bija problēmas. Bet nedaudz vietās ir cilvēks, nezinu, kāpēc tieši tas pagriezās.
Tas bija pirmo reizi, ka visiem gadiem kuri
tās. Jo laika apstākļi arī jūs ievērojat, ir diezgan tā, nu šobrīd ir brīnumaini, ārē minus 3 grāti, bet šo laikā līdz lietas, jā. Nu, sniegs atgrīt, bet paldies tas viss.
Tad Andrim, paldies, jā? Vai vēl ir kādi jautājumi Andrim? Nē. Nē. Tādā gadījumā.
Es sākšu tā visam vispārīgu informāciju, ka no 2021. Gada 6. jūlija ir stājušies spēkā ministru kabineta noteikumi. Tie ir noteikumi par degradēto teritoriju un augstnes degradācijas novērtēšanu, degradācijas kritērijumu un to klasifikāciju. Līdz šim datumam, līdz 2021. Gadam, šāda noteikuma nebija. Un katra tad pašvaldība šīs teritorijas, nu, mēģināja identificēt pēc saviem ieskatiem un, nu, tā īsti nezinot, nu, ko īsti tur iekļaut un kā to paredzēt. Tātad šie jaunie noteikumi paredz to, ka šīs degradētās teritorijas attiecīgajā pašvaldības teritorijā konstatē un novērtē pašvaldība. Bet augstnes degradāciju konstatē un novērtē institūcija, kas ir atbildīga par šo augšņu tā kā kartēšanu un zemes kvalitātes noteikšanu, attiecīgi ir Latvijas vidas ģeoloģijas meteoroloģijas centrs. Tātad šīs degradētās teritorijas klasificējās, tās ir iedalītas dažādos tipos, un tad, piemēram, tās var būt apbūves teritorijas, nu kā, piemēram, jaunbūves pamestas vai ražošanas teritorijas, neizmantotas pamestas, vai militārā mantojuma teritorijas. Tad otrs tips ir derīgu izritaņu iegūtas vietas, kas nav rekultivētas, un šā klasifikācija sākās no 0,5 hektāra platības. Tad vēl viena grupa ir atkrituma apglabāšanas vietas, arī kas nav rekultivētie poligoni. Tāpat saistībā ar šiem invazīvajiem augiem, latvāņiem, arī šīs ir skaitās degradētās teritorijas. Un tad pēdējā ir degradētās neapsainiekotās teritorijas, kur ir kaut kāda veida zemes virskārtas bojājumi un kur nevar veikt kaut kādu zemesko darbību līdz ar to. Un tā otra grupa ir šīs augstnes degradācija. Tas ir gan ūdens erozijas ietekmē, gan vēja erozijas ietekmē, gan fizikālā degradācija, gan arī ķīmiskā, nu, kur ir kaut kādi bijušie dusi, bijušās fermas, kur ir vienkārši ķīmiski piesārņota augsne. Tātad izpētot mūsu teritorijas plānojuma spēkā esošos visus bijušo četru novadu Kandavas, Jaunpils un Enguras plānojumos un informācijā ir tikai atzīmēts šīs potenciāli piesārņotās un piesārņotās vietas, kas attiecīgi ir šīs augstnes degradācijas vietas. Un tie ir dati, ko mums dod šis Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Šīs vietas visas ir identificētas un atzīmētas, bet par degradētajām teritorijām ir tikai Tukuma pilsētā. Tās ir šīs uz trīs atzīmētās teritorijas uz kartes, ko jūs redzat. Tās ir virkopš 16. Gada teritorijas plānojuma atzīmētas šādā veidā. Man ir grūti pateikt tajā brīdī, kādi ir bijuši tie kritērija, kāpēc ir tieši šīs atzīmētas un nekādas citas, bet nu, tas vēl joprojām ir iekļauts tagad spēkā esošajā plānojumā, un viņas ir šādas.
Neronas fonda piesaistīt.
Jā, laikam, tas viens ir Melnas ariela, tā arī tā es arī domāju, tad Mārtiņiela attiecīgi, nu jā, un pauze ir pļavas, kur nu, arī varbūt ir kaut kādā veidā ir bijis, varbūt kaut kāds finansējums mēģināts piesaistīt. Tas, kas ir paredzēts tad jaunajā teritorijas plānojuma darba uzdevumā, man ir iekļautā šis kā darba uzdevums, ka šīs teritorijas ir jāatrod, jāidentificē un jāiekļau plānojumā. Tas ir tas, kas ir paredzēts. Vai arī vēl ir otrs ceļš pieejams, ja mēs tad neliekam plānojumā, ka taisam atsevišķi saistošos noteikumus arī, kur attiecīgi šīs teritorijas visas tiek atspoguļotas.
Kurā brīdī degradētās teritorijā ir iespēja kļūt par nebiju? Tātad kaut kāda komisija, kas tur atnāk un pasaka, ka visi kārtībā, vai projekts beidzies?
Nu, es saprotu, ka tā, ja piemēram mēs plānojumā viņas nosaucam, piemēram, šī konkrētā ir degradēta teritorija, tad viņa attiecīga kaut kāda nosacījuma, kas ir jāizpilda, lai viņā varētu darboties. Nu, vai tā ir augstnes attīrīšana, mehāniska, vai nu kā, kas ir nepieciešama konkrētajā, vai tā kaut kāda inženieru tehniskā sagatavošana, vai zemes līmeņa pacelšana, nu, attiecīgi, kāds ir tas degradācijas iemesls tajā teritorijai.
Un tad viņi to izdara, tad viņi... komisija ir pasaka,
nu, jā, es nemanu, tas tā ir komisija, vai tas ir, jā. Man grūti pateikt, es domāju, ka tā drīzāk varētu būvaldi saistībā ar šo projektu iecer, kas tur tiks realizēti, jo viņi arī pēc plānojuma badās un skatās, ka tad šī ir degradēta, kāda ir nosacījumi, kas ir jāizdara, tad, ja tas ir izdarīts, tad viņi dod droši vien tālākās atļaujas būvniecībai.
Iznāk tā, ka mēs būvdarbus uziņām varam veikt un
izdarot iepriekš visus tos nosacījumus, lai viņi tiktu attīrīt šī teritorija.
Mēs to darām?
Man grūti ir spriest šobrīd, vai mēs to darām.
Mēs tik tā skatoties par pauzeri, jau mēs nododam vienu objektu, otru objektu.
Nē, pauzeri ielā netīra augsts.
Nē, pavaidu, tā ir tikai tā es prasu vienkārši.
Jā, bet saku, šie noteikumi ir stājušies pārgātā 21. Un tagad ir skaidri tie kriteriji, ka, nu, kurām ir, kā mēs viņu nosaucam. Šīs teritorijas varbūt tiešām ir liktas finansējumu piesaisa dēļ, tāpēc, ka tas status tāds ir, lai viņi tiešām tāda ir, tas ir jāskatās un jāizpēc. Nu, tas, nu...
Nē, es notiekās viens otrs objekts nodots uz mūsu degradētajām teritorijām, vai tur izņem ārā to teritoriju, vai viss?
Nē, joprojām
viņi ir šādi. Tad droši vien nekāda nostība nav bija.
Nu, šobrīd pie tām degradētajām, kas ir Tukuma pilsētā, tur ir atrunāt šie nosacījumi pie plānojumu. Tur ir par šo inženieru tehnisko sagatavošanu, par...
Bet viņi, nu jā, bet mēs viņus neievēram, tas tikai tā. Jā, tas tā.
Bet šāda 4 droši vien visā nodā ir ļoti daudz, kur ir jāskatās, un bijušās fermas, bijušie dusi, tā ir ļoti, ļoti
maz raša. Stācija ir viens pretī, kur ir tā bijusi naktipās, tur jau arī visa daudz ir.
Bet tad jautājums. Ja jūs nosakat tagad kā degradēto teritoriju, tad acīm redzot, jūs tam īpašniekam uzliekat lielāku nodokli, vai ne par to, ka viņš ir degradējis? Nu kā, vai tas tā ir, vai tas tā nav?
Mēs šobrīd neesam par to runājuši, tad droši vien būs jautājums pie turpmākā tā darbības. Nu kā mēs, jā, jo, kur mēs viņus nauksim un ko mēs... No, jā, nu.
Vai tas ir lētākais? Man to gribas saprast. Nu,
es gribētu teikt, ka tas
ir... Dod, vai tas ir labi, vai tas ir slikti?
Tas ir mans personīgais ilgums. Manuprāt, arī mums jūrnals pilsētā bija, ka šīm degradētajām graustu teritorijām tomēr liek paaugstināt nodokļu likmi, lai piespiestu šos īpašniekus sakārtot šīs teritorijas. Nu, tas ir mans viedokļu
personīgais. Arī
pašvaldības teritorijas. Jā, jā. Vienmēr izskatās, ka šīs teritorijas ir vienkārši iezīmētas dēļ Eiropas naudas piesaistēm, jo gan Rūdas...
Tu visi jau uz te no tām naudām.
Tu bija Mārtiņa iela, tur bija
kaut kādā. Mārtiņa iela. Tāpatās, visticamāk, kad Baldera pļavā bija projekts par to multifunkcionālo sporta halu tajā laikā, ja tu saki 16. Gads. Jā. Tur ar to gāju un Nāmas iela arī bija, jā.
Tur ir izbūvētas mērķis,
tāpēc tā un arī šobrīd jau viņas ir, un darās nākošās, ja? Tāpēc, tāpēc arī tas tā, nu, mēs, manuprāt, es ceru, ka man kāds neļaus sanalot par to, ka mēs nepiemērām augstākus nekustamājušu nodokļu šajā sektorijā.
Es šobrīd domāju, ka nē, nav mums nekādas saistošie noteikumi par to, kas to noteikti. Es izgāju cādu saistošajiem par nodokļu atvieglojumiem, vai tur kaut kādu savu, nu, tur nebija nekas minēts par šo teritoriju.
Jo, principā, ja mēs tagad paskatāmies, piemēram, uz to pašu tukumu divi lielo teritoriju, kas ir degradēta, nu, tur ir ļoti daudz arī nedegradētas, teiksim, atjaunotas teritorijas, tur arī ceļas tās pils, piemēram, jā, visu tā visu.
Tas ir jāpārši.
Tāpat ceļas, jā, viņš pārējais. Man būtu muļķīgi viņiem paprasīt šobrīd paaugstinātu nodokli.
Tāpēc pie pārskatīšanas, ja viņas arī viņas nemaksās.
Nu, es domāju, mēs iesim tiem kriterijiem caur un skatīties, lai viņi atbilst tam, jo nu nevis tā vienkārši uzdot.
Nē, tas nozīmē, ka to mēs strādājam pie teritorijas plānām jaunām.
Arī šīs, jā, tās pašas latvāņu teritorijas, tās arī viss ir jākļauj iekšā kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kur ir jāpredzvešana šo latvāņu iznīcināšanas veidu.
Jā. Kolēģi jautāja. Tādā gadījumā pieņemam zināšanai arī šo, un tad manā. Paldies. Un nonākam pie pēdējā jautājuma saistībā ar jautājumu apskatu. Parādījās vakarā jautājums. Un cilvēram jau visticamāk, ka mēs nevar nokomentēt.
Jā, kolēģi Jaunkškulnā apkuris nodrošina. Ja mēs atceramies, tad prāt, oktobra mēnesī mēs lēmām, ka mēs pakarinām uz 10 gadiem līgumu un šis uzņēmums nodrošina siltuma apjādi jau 25 gadus jaunu mikrorajonā. Pagarinām uz 10 gadiem līgumu, ka uzņēmums ir iesniedzis Eiropas Savienības CFLA fonda pieprasījuma Eiropas naudai. Tai brīdī arī pirmšķietam bija apstiprinājis CFLA un bija pieprasījis šo līgumu. Un vēl kaut kāds viens, bet decembrī atnāca gala lēmums, kad šo finansējumu tomēr nepiešķiet. Divi punkti bija, kāpēc nepiešķirt, kad viens, kad norādītais ražošanas apjoms atšķirās pa, nu, tur bija norādīts 6050 megavati, un ka kaut kur domas mājaslapā viņi bija atraduši, ka es ražotu 6020 megavati, 30 megavati atšķirību, un otrs punkts, kad viņi bija paskatījušies saistītās kompānijas finanšu rādītājus, un ka tie iepriekšējā gadā bija kritušies un paprasīja bankas izzīmi. Tad uzņēmums ir sagatavojis gan bankas izziņu iesniegt, gan papildus kā priekšlikumu liek priekšā pašvaldībai iesaistīties šajā projektā. Tādā veidā parādīt ZFLA, kad pašvaldība ir gatava arī mums pašvaldības funkciju nodrošināt siltumu apgādi un iesaistīties šī projekta realizācijā, bet šobrīd tas ir vienkārši, nu, lai pārliecinātu finanšu ministrijā tiek pārsūdzēt šis CFLA lēmums, lai pārliecinātu CFLA, lai iedot vairāk argumentus, lai CFLA lēmtu par labu finansējumu piešķiršanai. Ja viņi nepielēms par labu finanšu piešķiršanai, tad jāstāv kā savādāk šo projektu realizēt. Šobrīd tas ir vienkārši nodomu protokolu līmenī, kad pašvaldība būtu gatava izskatīt iespēju sadarboties šī projekta realizācijā. Es sazinājos ar CFLA. CFLA, jā, ja šo programmu ekonomikas ministrija un CFLA palaida kā ļoti ātri krīzes risināšanai, enerģētiskās krīzes no 70 pieteikumiem uz gada beigām bija apstiprināta 20, tikai lielajām pašvaldībām un lielajiem siltum uzņēmumiem praktiski visi privātie un mazāk pašvaldību uzņēmumi, kas saņēmuši dažādu veidu neargumentēts vai argumentēts apteikums, tāpēc ir vēlme uzņēmumam pacīnīties līdz galam pārsūdzēt finanšu ministrijā šo lēmumu un savākt maksimāli daudz argumentus, ka tā siltumapgāde tur ir nepieciešama. Uzņēmums visu laiku siltumapgādi nodrošinājis gadus 20, tāpēc principa, kad siltumtarifs ir tās pats kā tukuma pilsētā, tikai pēdējos gadus viņš ir daudz dārgāks. Un, ja salīdzina ražošanas apjoms, tad siltumtukuma pilsētā ir 8-gais lielāka ražošanas apjoms nekā jauntukuma ražošanā. Tāpat uzņēmums arī norādīja, ja šo finansējumu nedabūs, tad tuvākajos gados par kā domājas rekonstrukcija ir jādomā, bet drīzāk, kad viņš tāpat nāks uz dialogu ar pašvaldību, ka viņš ar saviem izekļiem nav gatavs turpināt, jo ja regulātors pieļauj pēļņu līdz 9%, viņa apgrozījums ir 300 tūkstoši, 400 tūkstoši, tad 2 miljonu investīciju atpelnīt, tas ir pārpa 20 gadiem, to var atļauties vai no pašvaldības uzņēmumu vai no liela startautiski enerģētiskas kompānijas nekā arī maz uzņēmumā. Nu, tā kopumā īsumā izskats man stāsts no mazas puses.
Bet kāds tad ir? Es tā, nu labi, varbūt pat ievināli izlasījis, esmu paspējis izlasīt. Bet kāds ir uzņēmuma tad tas piedāvājums, kā pašvaldība iesaistās?
Piedāvājums ir tāds, ka šobrīd noslēgt nodomu protokolu, ka pašvaldība ir gatava iesaistīties un runāt par to. Uzņēmums ir gatavs atdot...
Bet pašvaldība jau ir noslēgus līguma ar uzņēmēju, tātad pašvaldība jau ir gatava, nu, ir iesaistījusies. Garantēju, ka mēs padam, nu, tad jūs nodrošināt to ciltu no uzņēmējus, ka nodrošina desmit gadus.
Jā, mums uzņēmējus pateiks, ka viņš
nenodrošina,
no nākamā gada pašvaldībai tā patas jautājums būs jāresim, tā ir pašvaldības funkcija.
Ok, bet, nu labi, bet kāds ir tas, ok, nezinu, materiālais?
Nodomu protokolu tas.
Nodomu protokolu mērķis, jā.
Nodomu protokolu mērķis. Jā, dot
tātad... 11 kapitāla daļas, nu jā, šito es izlasīju, bet es tā ir nesaprotu, ko mēs iegūstam ar tām 11 kapitāla daļām.
Nu, teiksim, ja CFLA piešķirs finansējumu, un ja uzņēmumu domas atskatīs iespēju sadarboties, tad, teiksim, caur tūkumu siltumu vai kā, tad var realizēt šo projektu. Kā partnerībā, teiksim, Valdnieša pilsētā tas arī tā darīts, ka tas privātais pusē ir 40% un pašvaldības pusē ir 60%. Tādā veidā nodrošināt finanšu kapitālu, kādu un iespēju šādu projektu realizēt.
Cik šīs 11 kapitāla daļas maksā? Tad tāds vēl jautājums.
Viņas nemaksā ne cik jautājums, cik maksā nodrošināt siltumā.
No šito tenisā.
Tā nevajag. Jā, ne, viņas arī ja piedalās, viņas nemaksā ne cik jautājums, kurš nodrošinās siltumā atgādi un veik šo funkciju, kas ir veikums pēc citā.
Ko tūkums siltumus saka? Viņi
teikt, nāk klāt, viņš, protams,
skats, ka... Mēs varam modraut arī savu kapitāls
sabiedrības. Nē, bet mēs sakam, bet šis ir šobrīd, lai pacīnītos vienkārši par Eiropas finansējumu sabiedrību. Tas nav teiks, ka kaut kas tāds vispār ir, tas finansējums nebūs, tad tāpatām, nu, kaut kad mēs pie tā jautājumu. Jautājums ir, ja teiksim, ja projekts aiziet, tad tukums ir tos paņem 55% un projekts ir jānāc. Projekts ir maksā, varbūt, bet piedalās uzņēmumu par šo. Katrs iegūt savu daļu, mums tā ir to projektu. Ja nav šī līdzfinansējuma vai arī projekts ir jāatlasē, tad tad uzņēmums pasaka, ka kapumā ir tik vērts, viņam šobrīd nav tik daudz naudas, un viņš nav gatavs ieguldīties uz nākamiem 25 gadiem. Lūdzu darīt to pašu.
Tāds mums ir iespējas pašiem to darīt.
Un tas mums ir projekti, lai mēs atpēc arī to skatīt. Jā, no droši 55% līdzfinansējums.
Nē? Tieši tā.
Tā ir savu.
Un nu, nav tā tas, cik mēs nav projekts atzīt?
Cik procentu līdzfinansējums
ir? Tā tad...
Šitā ir brišķāks man dzīves.
Cik procentu līdzfinansējums ir?
Jā.
Bet šis ir tikai, es saku, ka mēs par to vispār sākam.
Nē, tas ir nepieciešams šobrīd, es saprotu, ka iesniegšanai tajā...
Šobrīd vajag aplēcināt kontraktu, tā pašā nebūt aplēcināt sarunas.
Tam nav
patrāt neko citu vairāk.
Nu, Dievi, mūrā tas ir 30% atbalsts, ka tam projektam no CFLA. 40. Tad no 60 miljoni ir 4.200.000 un 5.500 kaut kādi 600.
Nē, ar šādu priešlikumu uzņēmums ir vērsies arī pašvaldībā 2018. Gadā, tad vienīgais, ko pašvaldība darīja, uzreiz parādījās privāti personas, kurš sāk skrēdīt apkārt un meklēt, kurā vietā uzbūvēt kapumai, tad neatrotēja uzņēmumu uz to vēstu. Līdz ar to nu, mēs zinām, kur tā kapumai atrodas, var pašvaldība, var tukums siltums izlēmt paši uzbūvēt savu kapumai. Jā, tad ir jāizvalst prases vismaz puskilometru vienā vai otrā virzienā, tāpēc vai ir kaut kāds sadarbības modelis, vai meklē tukums, siltums citu alternatīvu, vai uzņēmums turpinās, tad nu, tas ir objekts diskusijai turpmāk, ko mēs varam darīt nākamā pusgada laikā. Šobrīd ir vienkārši es akcentēju, ka šis ir vienkārši lai papildus arguments, lai CFLA lēm pa labu finansējumu piešķiršanu un visu, tad nav nekā vairāk.
Ja nepiešķirs, tāpat būs jābūt.
Tāpat, tad būs vienkārši grūtāk runāt, jo finansējuma summa būs lielāka objektam. Viņš kaut kad tuvākos gados, varbūt gadu nebūvēt divus, bet kaut kad tuvākos gados viņš ir jāuzbūvēt.
Nē, saistības.
Mēs sākam kuršņības.
Tīk ir teoretiski, mēs uzņemam.
Ja mēs sākam, tas nenozīmē.
Par arī sazināšanas gadu.
Mēs sakām šobrīd, ka mēs par to veicam diskusijas, bet uzņēmējiem.
Mēs esam uzņēmējiem. Mēs sakām kolas projektu paslēgt.
Jā, bet vispār tāds alternatīvs mums tur jaunatukumu rajonā. Gan no 18. zem, tieši kas mainījies, noteikti nav zem. Mums tā patās, tur tūlumā nekādas nav. Nu, viņš ticamā, es nezinu, tāpēc jautāšu. Jo šī te ir mūžīgā datumā, ne? Nu, jaunatukumā mūžīgā.
Tā
tas arī turpinās un mūzēķinās.
Diemžēl pie 8. mazākā ražošanas apjoma strādā par tādu pašu tarifu kā pilsētā lielāko daļu termiņa. Akumulēt finansējumu, lai uzbūvētu jaunu kapumai vai pie regulātoru nosacībiem nav iespējams jaunu. sistēma, laikam uzņēmums pats nav gatavs nākamos 20 gadus. Atpēl 20 gados vai vairāk atpēlnīt.
Jā, bet pirms teoretiski ejot uz projektu, bija gatavs saņemot 40% līdzfinansējumu, jā?
Nu, jā, mēs, jā.
Bet jau viņi palīdās, jā.
Jā, vispār jau to jaunu, ko mums tad ir tā kā...
Jā, un vēl viens arguments uzņēmums minēja, kad, kur arī doma iesaistījās, mums ir nomainījies apsaimniekošanas uzņēmumu vadību. Un kāpēc viens no argumentiem, ka tas tirgus situācija ir kļūst nestabilāk, no vienas puses šķelnas tirgus vispārējais, tas nestabils, no otras puses mums ir tiekas apsaimniekotais, kurš oktobrī, novembrī nesamaksāja apkuru. Tas pats 150 tūkstoši vajadzēja arī pašvaldībā iesaistīties un norādīt, ka viņiem ir jāmaksā pārspuri. Viņi sāk norādīt, ka viņiem ietri, ka viņi ir iedzīvotāji nemaksāja, bet iedzīvotāji patiesībā maksā. Nekas nav mainījies, tur nekārši vadība nomainījusies un pēc izdomāja. Viņi varētu kādu brīdī nemaksāt. Un līdz ar to uzņēmums sāk skatīties uz to visu, cik tas droši un stabilībā. Pie kā mums tas jautājums arī šobrīd turpinās pārunas ar to pašu viziju. Tas ir klimēja grupas uzņēmums ar jaunu līgumu noslēgšanu, kur nevar pamatot siltumtrašu izmaksas, pat viņi prasīja jauno tarifu, jāatceramies no 13.90 eiro. Viņi šobrīd nevar pamatot 13 eiro tarifu, kāds ir izliek, kur viņi izlietojuši iepriekšējo finansējumu uzsējo. Tā kā mēs turpinām pārunas, mums nemiet viegli. Varbūt mēs nonāksim pie tā, ka mums tās siltumtrases ir jānodod...
Pašvaldības trašu apsaimniekotājus, tā ir mūsu, ka viņi arī siltumu nodrošinātu.
Kaut vien vēl.
Un no siltumu ražotājiem vēl nemaksā,
jā? Jā. Tas nozīmē, ka pie šī jautājuma mēs cilvēkajā laikā atgriežīsimies
vēl. Cerēju, ka lai iesniedza pusgada apakaļ, bet vēl tagad pēdējos mēnešos ir parādījuši šies pāris argumenti, kas arī tāda stabilitāte nerada.
Tad varbūt tās, ka nākošanēs mēs šo jautājumu varam aktualizēt pie tūkuma ciltumtikšanās. Tad viņiem kopā, kā viņi to redz,
mums
es arī ir vietas kursā un viņam arī savs viedoklis kādā no savas būs. Kādi vēl jautājumi? Nav jautājumi. Tādā gadījumā pieņemums, bet šobrīd mēs arī šo pieņemumu zināšanai un par nodomu protokolu palielam jau vēl tas viss ir.
Šās ir vēl šim kā projektu.
Nē, tas šobrīd mēs tikai pieņemumu zināšanai šo.
Jā.
Pakārts cēpelā.
Pakārts cēpelā. Tevi, mēs tevīs lūdzu. Kas pieņems šo
zināšanu? Pateikt, tad vienmēr man uzsākt.
Paldies! Paldies!
Paldies!
Paldies! Tā, nu šī informatīvā sēda arī noslēgusies, varbūt tās